ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝርከቦም ሰላማውያን ሰባት ኬሚካል ዋይት ፎስፎረስ ከም ዝተርከፍከፈ ዘቴሌግራፍ ኣቃሊዑ። ዘቴሌግራፍ ኣብ ዝርግሖ ምስልታት ህፃናት ዝርከቦም ዝተፈላለየ ኣካላቶም ዝነደደ ሰባት ብኬሚካል ከም ዝተጠቕዑ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ሰባት ብመጥቃዕቲ ኬሚካል ዝተሃስዩ ምዃኖም ካብቲ ምስሊ ምርዳእ ከም ዝከኣል ሰብ ሞያ ከም ዘብርህሉ እውን ሓቢሩ። እዚ ዘቴሌግራፍ ቀዲሙ ዝዘርጎ ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ምስ ሓይልታት ትግራይ ዝዋግኡ ዘለዉ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኬሚካል ከም ዝተጠቕሙ ንግዳያት ፀሪሑ እቲ ማዕኸን ዜና ፀብፂ ይብሎ። እቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝርከቦም ሰላማውያን ሰባት ዝተረከፍከፈ ጋዝ ካብ ወርሒ መያዝያት ሒዙ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ቴሌግራፍ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ኣብ እትርከብ ሓንቲ ዓዲ ኣቕዋሮ እትበሃል ከባቢ ኣብ ውሽጢ ገዛ እንከላ በቲ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ሰባት ከይፈስስ ዝተኸልከለ ጻዕዳ ፎስፎረስ ብ20 መያዝያ 2021 ዓ.ም ዝተለብለበት ጓል 13 ዓመት ህፃን ቅሳነት ገብረ ሚካኤል ብኣምነት ፀሪሑ ኣቃሊዕሎም። ዋይት ወይ ጻዕዳ ፎስፎረስ ኣብ ኣየር ክርከፍከፍ እንከሎ 2700 ዲግሪ ሰልሽየስ ዝምቆቱ ሓዊ ከም ዝፈጥር ዝገልጽ ዘቴሌግራፍ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኩናት ቪየትናም ንመጥቃዕቲ ዝውዕለ ናፓልም ኮይኑ ኣብ ቆርበት ወዲ ሰብ ወይ ደቂ ኣዳም ክፈስስ ዘይግብኦ ኬሚካል ከም ዝኾነ እዩ ዘብርህ። እዚ ኬሚካል ኣብ ልዕሊ ሰባት ምርክፍካፍ ብመሰረት ስምምዕነት ጀኔባ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብገበን ኩናት ክሓትት ከም ዝኽእል እዩ ገሊጹ ዘሎ። ሓሙሽ ዲ ብሪቶን ጎርደን ኣብ ናይ እንግሊዝ ሓበራዊ ኬሚካላዊ ስነ ህይወታዊ ጨረራውን ሬጅመንት ኒኩለርን ብዓለሙያ ኮይኑ ዋይት ፎስፎረስ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብን ሰሜናዊ ምብራቅን ሶርያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተርከፍኪፉ ከም ዘነበረ ብምዝኻር ገለ ውልቀ መልእኽቲ ነቲ ዘስካሕክሕ ስቃይ ዘውርድ ኬሚካል ብጭካነ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ተዛሪቡ። ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ እውን ካብ ዝተፈለየ ክኸውን ከም ዘይክእል እዩ ንዘቴሌግራፍ ገሊጹሉ። ወዲ 18 ዓመት የማነ ወልደ ሚካኤል ካልእ ግዳይ እዚ ኬሚካል ኮይኑ ብ9 መያዝያ ብገዝኡ እንከሎ ከቢድ ተተኳሰብ ገዝኡ ዓሊዎ ብሕማቅ ጨና ከም ዝዓፈኑን ፀኒሑ ብዘካ ፀጉሩ ካልእ ሰውነቱ ከም ዘንደዶን እዩ ተዛሪቡ። ከም ፀብጻብ ዘቴሌግራፍ በዚ ኬሚካል ተጠቂዖም ሕክምና ከይረኽቡ ብወታደራት ተኸልኪሎም ዝመጡ ብዙሓት ሰባት ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ገሊጹ። መንግስታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ቴሌግራፍ ሓቲትዎ መልሲ ከም ዘይሃብዎ እዩ ገሊጹ ዘሎም። ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ 326 መራሕቲ ሃይማኖት ከም ዝተቐትልዎ ገሊጹ። እቲ ጉባኤ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብ መንነት ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ልዕሊ እቲ ዝዝረበሉ ዘሎ እዩ ኢሉ ኣሎ። ዛጊድ ሽም 326 ዝተቐትሉ ካህናት፣ ሸኻት፣ ፓስተራት፣ ተምሃሮ ሰንበት፣ መራሕቲ ሃይማኖትን ኣገልገልትን ከም ዝሰነደ እውን ኣብሪሆም። እቲ ኣብ መንነት ዘቕንዐ ንኩሉ ፀጋታት ትግራይ ዘዕኒ ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ክብል ዝሓተተ እቲ ጉባኤ ኣባላቱ ዝኾኑ ትካላት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ፣ እስልምና፣ ሕብረት ወንጌላውያን መካነ ኢየሱስ፣ ቃለ ህይወትን ሻውዒት መዓልቲ ኣድቬንትስን ነቲ ፍጻመ ከም ዘውገዝዎ ሓቢሩ ኣሎ። መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ካብ ሰሉስ ዝጅምር ጾመ ትግራይ ዝተሰሜ ንሰለስተ መዓልታት ዝቕፅል ጾም ከም ዘለውን ኣብሪሆም ኣለው። ኣብ ክልል ኦሮምያ ምዕራብ ጉጂ ሓደ በዓል መዚ ዝርከቦም 7 ሰባት ተቐቲሎም። በቲ መጥቃዕቲ ካልኦት 4 ሰባት ከም ዝተወቅዑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ምስቲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣሸባሪ ዝበሎ ሓይሊ ኦሮምያ ይዋጋእ ከም ዘሎ ምግላጹ ይዝከር። ብካል ወገን ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ባህርዳር ዝወስድ መገዲ መካይን ክንቀሳቐሳሉ ከም ዘይከኣላ ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡ። ምክንያቱ ድማ ዕጡዋት መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰባት እንዳኸፈቱ ሓደጋ የውርዱ ስለ ዘለዉ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። በዚ ከዓ ትማሊ ሰንበት እቲ መገዲ ካብን ናብን ዝነበሮ ምንቅስቃስ ተዓፅዩ ከም ዝውዕለ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ።
ላይክ ግበሩ፣ ርእይቶታት ጸሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ።